halkani waa Washington lantaaf Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa 2-16 oktoobar sanadka 2017 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya saare ciidla nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
waxyaabaha hadda waxaad ka arkaysaa fiidiyowyada ama meeshii uu qaraxu ka dhacay caruurtii iyo oo ku soo yaacaysa iyo iyadii oo meesha dhabi jaantaar rogan tahay oo aanay albaab kasta iska furan yahay oo dadku uu siduu rabo isu dhex yaacayo. waxaa ka maqan tababaradii iyo wacyigelintii dadkana loo sheegi lahaa ee boliiska iyo hay-adaha amniguna ay meel markii wax ka dhacaan ee afarta geesba ka xiri lahaayeen.
kaasi wuxuu ahaa cabdiqafaar cabdi wardheere oo ka hadlaya qaabka ay dadka shacabka ahi uga falceliyaan marka ay dhacaan qaraxyo ismiidaamina. waxaanu qayb ka yahay falanqayn ku saabsan ammaanka caasimadda iyo cidda la mas-uuliyadda ah qaraxyadan soo noqnoqonaysa sidii looga hortegi lahaa.
maamulka shahaadada iyo baasaboorkiisa qaatay dalka u laabtay nin wuxuu ahaa ilaahay jimaasiya nin humanitarian oo aan aaminsanaa dadkiisa iyo dalkiisa u aaminsanaa.
kuwaasina waa qaar ka mid ah ehelada dadkii ka tegay dalkan Mareykanka ee ku dhintay qaraxii sabtidii ka dhacay magaalada Muqdisho. warbixin ayaanu idinkaga haynaa. waxaa kaloo aanu idin haynaa askar u dhalatay dalka Masar oo lagu dilay gobolka Sinaai ee dalkaasi Masar. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idinkuga haynaa idaacaddeenna saaka iyo caalamka. marka horese warkii dunida. saxaafadeed caawa ka xalayto ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay inay korodhay tirada dadka ku dhintay qaraxyadii ka dhacay isku iska soo baxay magaalada Muqdisho. tirada dhimashada ayaa la sheegay inay gaarayso 276 qof, halka dhaawacyadana lagu sheegay 300 qof, kuwaasi oo la geeyay cusbitaalada kala duwan ee magaalada Muqdisho. meydadka 111 qof oo ka mid a 276 qof ee dhimatay ayaa warbixintan lagu sheegay inay qoysaskoodu aasteen, halka 156 qofna ay dowladda federaalka iyo dowladda hoose ee magaalada Muqdisho ay iska kaashadeen. saaka oo Isniin ah ayaa la filayaa inay magaalada Muqdisho soo gaadho diyaarad qaadaysa dhaawacyada aan dalka waxba lagaga qaban karin. sidoo kalena diyaaradaasi ayaa la sheegay in uu la iman doono wasiirka warfaafinta ee dalka Turkiga, sida ay VOA-da u xaqiijisay wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka. wasiirka caafimaadka ee dalka Turkiga ayaa la sheegay diyaaradaasi oo ka imanaysa dalka Turkigu in uu la socdo.
xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa sheegay axaddii in Iran ay farsamo ahaan dabaqayso heshiiskii caalamiga ahaa ee ay ka gashay inay hakiso hubka nukliyeerka ah, balse waxa uu xusay in madaxweyne Donald Trump uu ka doonayo Kongareesku inay qaataan qorshe dhammaystiran oo lagu saxayo waxa uu u arka madaxweynaha dulduloole hore oo heshiiska uu lahaa. diblomaasigan sare ee Mareykanka ayaa u sheegay telefishinka CNN in Tehran ay muujisay in ay ku socoto xariijinta uu markaasi dhigay heshiiska xakameynta nukliyeerka sanadkii 2015, taasoo keentay in Trump uu jimcihii diiday inuu ansixiyo heshiiskaasi, isagoo sheegay in uu u daayo Kongareska go'aanka ku aadan haddii cunaqabateyntaasi dib loogu soo rogayay haddii kale. waxaana cunaqabateyntaasi Mareykanka horey ugu weheliyay midooda Yurub, Faransiiska, Britain, Jarmalka, Ruushka iyo weliba Shiinaha, kuwaasi oo markii dambena heshiiskaasi la wada gaaray Iran. Tillerson ayaa sheegay inuu doonayo Trump heshiis gaar ah si loo saxo dhowr qodob oo daciif oo heshiiska nukliyeerka ku jira, iyo in markaasi lagu soo diro liiska dhowr waxyaabood oo khatar ah oo Iran ay gobolka iyo caalamkaba ku hayso.
subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan ee wararkaasi idinka imanayaan waa VOA Washington. sidaad warkaba ku maqlayseen, tirada dadkii ku dhintay qaraxyadii magaalada Muqdisho ka dhacay sabtidii ayaa gaaray lix iyo toddobaatan qof halka dhaawaciidna ay gaarayaan 300 oo qof. Dadka dhintay waxaa ka mid ahaa dad ka tirsan qeybaha kala duwan ee bulshada. Qaarkood ayaa ka tegay dalkan Maraykanka, kuwaasi oo u hanweynaa islamarkaana howlo kala duwan ka hayay dalka Soomaaliya. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo haysa warbixin ku saabsan qaar ka mid a taariikh nololeedka dadkii halkaasi ku dhintay ee Maraykanka ka tegay.
Saharaay, marka u horreeya walaal, horta sacsaan gaarsiiya dadkii Soomaaliyeed oo dhan iyo dadkii ay ciyaaladoodii geeriyoodeen intabaan gaarsiiyo. Mar labaadka anugu laba habeen ka hor baan kasoo noqday, ma garanaysaa, magaaladii Muqdisho. Markaas aan kasoo noqonayay nabad xoog leh ayay ahayd.
Warbixintaasi oo falanqaynihii goor dhow ayay noo soo socotaa dhegaystayaal. Haatana idinku noqono warbixintii aanu ka diyaarinay dadkii ku dhintay halkaasi ee ku naf waayay.
Maxamuud Xasan Cilmi oo loo yaqaano Obama waxa uu ahaa 35 jir leh, laba xaas iyo lix caruura, iyadoo mid toddobaadna uu uurka ku jiray. Waxa uu wax ku bartay jaamacadda Ohio State ee dalka Mareykanka, waxa uuna deganaa gobolka Ohio. Waxa uu la shaqeynayay wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka oo uu ka ahaa xiriiryaha wasaaradda, isagoo dalka Soomaaliya ku sugnaa 8 sano u dambeysay. Walaalkiisa Xasan Cilmi ayaa iga waramay taariikhda walaalkiis oo kooban iyo qofka uu ku tilmaami lahaa.
Walaalkay yar aan Maraykankeenay, dadkii waa 9 imid, meeshaan wax ku bartay, maalinkuu shahaadada iyo baasaboorkiisa qaatay dalka u laabtay. Nin wuxuu ahaa ilaahay ganaasiya, nin humanitarian ah oo aan aaminsanaa dadkiisa iyo dalkiisa u aaminsanaa. Waxaanan aaminsanahay wuxuu aaminsanaa inuu ku dhintay. Waanan ku niyad qaboobahay inta kunoo qofoo maanta qalbigooda nin aan 40 gaarin oo Soomaali weyn mar kasta oo joogta qalbigooda geliriyay. Waxaa la oran karaa runtii wuxuu ahaa nin dabacad badan, dabacad furan, sabar badan, caqli badan, garasho fog, dadaal badan, shaqo badan, ehel jeclaa.
Sidoo kale waxaa ka mid ahaa dadka ku dhintay qaraxaasi Axmed Cabdikariin Ciyo oo isna deganaa gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Axmed waxa uu wax ku bartay jaamacadda Metropolitan State University ee gobolka Minnesota. Waxa uuna joogay saacado uun magaalada Muqdisho inta uusan qaraxaasi ku dhiman. Waxa uu dalka Mareykanka ku noolaa in muddo ah, isagoo lahaa xaas iyo 3 caruur ah. Bashiir Cabdikariin Ciyow oo ay walaalayihiin Axmed ayaa isagoo ku sugan Minneapolis iga waramay walaalkii qofka uu ahaa iyo hamigii uu ka lahaa dalka hooyo.
Run ahaantii walaalkay hami weyn ayaa ku jiray noloshiisa oo dhan, wuxuuna jeclaystay inuu uga qayb galo dadka maslaxada ka taliya weligiisa liis uu sarfigareeyo dad Soomaaliyeed meel walba u joogaa. Taariikhdiisii haddaan waxyar aan dib ugu laabto, markuu magaalada Minnesota joogay, waa nin aabo wanaagsan, jecelna familkiisa waxbarasho, wuxuuna sarfi garan jiray oo u adeegi jiray communityga isagoo diris lahaa masaajid. Masaajidkaas oo ka markhaati kacay inuu ahaay nin ahlu khayr ah. Marka laga soo tagana, khaasatan wuxuu hamigiisa jeclaystay in waddankaas Ilaahay masiibada ku habsaday inuu kan u sarfi gareeyo, u dadaalo dadka walaalaha muslimiinta meel kasta ay ka joogaan Soomaaliya.
Waxaa kaloo ka mid ahaa dadkii ku dhintay qaraxii 14-kii Oktoobar ka dhacay magaalada Muqdisho agagaarka Soobe. Abuukar Maxamed Daahiye oo howlo kala duwan ka soo qabtay dalka, sidoo kalena ahaa xilligii uu dhimanayay agaasimaha joogtada ee wasaaradda ganacsiga. Abuukar waxa uu dalka Maraykanka yimid dhammaadkii 90-maadka, waxa uuna ku noolaa gobolka Virginia ee dalka Maraykanka. Waxa uu ahaa sidoo kale muwaadin Maraykan isagoo awooda inuu dalkan ka shaqeysto oo uu ku noolaado, ayuu sida saaxiibadiisii la dhintay ee Maraykanka ka tegay waxay go'aansadeen inay dalka dib ugu laabtaan, isla markaana ay gacan ka geystaan dib u dhiskiisa iyo wax u qabadkiisa. Abuukar waxa uu ifka kaga tegay 7 caruur iyo xaas. Xaaskiisa ayaa dhaawacyana uu ka soo gaaray isla qaraxa uu ku dhintay Abuukar. Xasan Barre Kuuso waxay ehel ahaayeen iyo saaxiibo isku dhow. Marxuum Abuukar Daahiye waxa uu ka warramayaa qofkii uu ahaa Abuukar iyo sidii ugu hanweynaa inuu gacan ka geysto sidii dalkiisa uga bixi lahaa marxaladda adag.
Abuukar wuxuu ahaa nin aad iyo aad honesty ah, dadkana aad u jecel inuu caawiyo,
waxa weyn oo tagayna waxay ahayd in wadankii dadkii oo caawiya maadaama wadanka Finland uu ku jiray dhibaato badan oo soo maray. Waxaana dhacday haddii ka hor yar walaalkii aa Professor Guure tiilkiisa markuu dhacay ayuu galab isoo wacay. Waxaan dhahay maadaama meeshan dadki lagu qabanayo dadka iska jira ugu qabanayo isaga soo tagay in wax bartay tahay sia wax badan degana ka shaqaysan karo inankaanna dadkii maanaha ugaarsanaya ma isaga soo aragtay wadanka. Wuxuu dhahay haddii dadkeena wanaagsan aan wadankii kasoo tagno annagoo ka cabsanayn in la dilo wadankan ayaa u shaqeyn lahayd dibku ku jiriya ka bishnaayo.
qof walba oo qaraxaasi ku dhintay waxa uu ahaa qof bulshada saameyn ku leh qoyskiisa ilaa iyo qaran. Waxay ka baxeen qoysas tabaya oo xanuunka geerida ay taabatay, sidoo kalena waxaa weli nool iyo geeri lagu hayn dad fara badan oo eheladooda ay dul wareegayaan goobta qaraxa uu ka dhacay. Qaraxan waxa uu ahaa kii ugu xumaa uguna khasaaraha badnaa taariikhda Soomaaliya. Inta ku dhimata qaraxaasi, Ilaahay naxariistii jannaha siiyo, inta dhaawaca ahna caafimaad degdega ayaan u baryaynaa.
Amin. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintaasi isugukay soo duday. Haddaba waxaa dad badani isweydiinayaan waa sidee xaaladda guud ee ammaanka magaalada Muqdisho? Yaa ka mas-uula qaraxyada soo noqnoqonaya? Maxaa dowladda uga qorshaysan sidii looga hortegi lahaa waxyeelada shacabka daashatay? Sahre Ciidla Nuur ayaa arrimahani wax ka weydiisay Professor Xuseen Warsame oo wax ka dhiga jaamacad ku taala dalka Kanada oo isaguna laba habeen uun ka hor kasoo laabtay Muqdisho. Aadna ugu dhuun daloola arrimaha Soomaaliya iyo Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo kafaalooda arrimaha Afrika iyo siyaasadaha caalamka. Waxaana hadalka ku hormaraya Professor Xuseen Warsame.
Saraay, marka u horreeya walaal, horta sacseen gaarsiiya dadkii Soomaaliyeed oo dhan iyo dadkii ay ciyaaladoodii geeriyoodeen intaban gaarsiiyo. Mar labaadka anugu laba habeen ka hor baan kasoo noqday magaranaysaa magaaladii Muqdisho. Markaas aan kasoo noqonayay nabad xoog le ayay ahayd oo weliba annagu qurba jooga ayaan magaalada tegnay oo dhowr qurux dhowr isnimiyo qurba jooga. Madaxweynaha ayaa noo sameeyey qado. Qadadii markaan warbixintii aan ku bixinay waxay ahayd in anaan maqal wax rasaas la yidhaahdaba. Waxaan ku qiyaasaya runtii de waan tegay July baan tegay bahayd awalkeedii sanadkan. Sanadkii horena waan tegay bahayd oo bilban iyadana joogay 2012-kiina waan tegay. Sanna marba marka ka dambaysa magaaladuna way kasii quruxsanaanaysay. Dadka aragoogu wuu kasii fiicnaanaya oo buurbuurayaan maanta. Nabadgelyadu inay ka fiican tahayna waan moodayay. In qarax uu soo socdo xoog laho ay tahay waxay odhan jireen gaaladu the calm before the storm oo ah macnihii deganaashihii ka horreeyey dabaysha ama hawada xooggalawdee qaraxa ka horreeya uu yahay maana filan. Marka horta sidaas ayay sahlay u quruxsanayd markii anugu aan magaalada joogay ilaa aan kasoo baxay.
Bal dareenkaagii markaad maqashay dhacdadan naxdinta badan leh iyo magaaladii aad ka timid ee xasiloonayd, maxaad ku sifayn kartaa?
Waxaa la yaab leh halka kilometer 5 ku halka uu ka dhacay iskiisada dhulka waan soo maray isla maalintii aan soo baxay. Maalintii ka horreysay dhul nabada ayuu ahaa oo quruxsan. Waxaa kasii daran iskuulle ayaan tegay, jaamacadaan tegay oon magaranaysa ka qudbadeeyey. Waxaasa marna dhacaya ismaanaan lahayn, wax ku dhowdhowbaa dhacayana ismaanaan lahayn. Waxaanse isleeyahay dee dadku walaha waxay aaminoon ay tiraahdeen nabad baa jirta oo tiyood ku seexanaysaan, dhinacyadooda may eegin.
Waan gartay Dr. Professor Xuseen Warsame, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Waxaan u imanayaa Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo Virginia jooga, gobolka Virginia duleedka Washington.
Marka hore Zahra, aad baan uga tacsiyeynayaa ummadda Soomaaliyeed iyo eheladii wax ku gaareen intii ku dhimatayna. Ilaahay ha u naxariisto, inta noolna Ilaahay ha u boogadayo oo caafimaad ha siiyo. Innagoo dhanna waa isaga tacsiyeynaynaa. Waxaani wax Soomaali oo dhan gaaray weeye. Dhibkaas aad arkaysid oo intaasoo Soomaaliya ay dhibaato ku jirtay, qof kasta oo aada u jeedo inuu leeyahay tanoo kale ma ku dhicin Soomaaliya, kama dhicin meela. Marka aniga hadda waxay runtii waxay iila muuqataa dagaalku inuu hadda ka baxay dowlada shisheeye lala dira iyo argagixisadii caalamka ahayd iyo waxaasoo dhan inay dhaaftay oo Al-Shabaab iyo qolyaha argagixisada iyo wixii soo maleegay cidday rabaan ha ahaadeen, ujeedadeedu inay tahay oo un keliya dagaal ay ku qaadeen shacbiga Soomaaliyeed. Run ahaantiina shacbiga Soomaaliyeed keliya iska dhicin kara, ama dibad ha joogaan ama gudaha joogaan.
Professor Xuseen Warsame, marka dhacdadan oo kala dhacdo ilaa hadda ma jirto cid qaadata mas-uuliyadda, ilaa haddana ma muuqato wax ka hortaga iyo wax diyaargarowa oo arrimahan dadka badan ee shicibka ah waxba galabsan galaafanaya tallaabo laga qaaday ma muuqato. Maxaad u malaynaysaa?
Runta weeye, horta deesahraay mas-uuliyadda waxaa iskale dee cidda hadda kolley maamulka haysa ayaa iskale, oo dowladda ayaa laga rabaa inay dee wixii itaalkeeda iyadaa ilay mas-uuliyaddii qaato oo tiri annagaa magaranaysa dowladu noqonayne, iyada ayaa horta laga rabaa, oo dabcan itaal meel u dhigaba iyadaa laga rabaa. Waan ognahay inuu waddanku leeyahay NISA oo ah magaranaysaa ururkana nabadgelyada u qaabilsan inuu yahay, waan ognahay. Booliis waan leenahay, ciidamo military waan leenahay, 22,000 oo amitoni waa joogaan meel kastoo marta oo magaalada markaad Muqdisho marayso waxaad arkaysaa asgari qorisita iyo mid kale iyo intaba arkaysaa. Nabadgelyadii waa sugan tahay baad isleedahay, laakiin xaqiiqadii haddana waxa weeyaan sahraay
waadii
meel baa lagu soo sameeya waxaaniya, waa in cid uuna jirtaa ogaadaa oo waxa ka soo sheega waa inay jirtaa.
Waan gartay Professor Xuseen, aad baad u mahadsan tahay. Cabdiqafaar baan u imanaya. Cabdiqafaarow, inta badan dadka wax noqonaya waa dad shacaboon waxba galabsan. Dadka badankooda waxaa laga yaabaa inay wax ka og yihiin waxyaabaha la maleegayo, laakiin aanay awood u lahayn inay sheegaan iyagoo ammaankooda iyo ka qoysaskooda u baqanaya. Bal arrintaa ka waran.
Arrintaas run ahaantii waxay ku xiran tahay sidii hadda loo dhigayay mas-uuliyadda yaa qaadanaya. Muhimmaddu waxa weeye inuu jiro qaab amni oo ka warqaba, bal horta dadkan AMISOM oo amniga haya, qoladan sirdoonka oo ama NISA ha ahaato ama dadka caawinaya ha ahaadeen, iyo dhammaan maaragtay qaybaha amniga dalka hayo dhan, waxaan ka hadlayaa Muqdisho gaar ahaan agagaarkeeda, waxaa muhiim ah horta in la target gareeyo oo laga warqabo sourciga ama salka xaggee waxaan lagu soo dhisayaa. Ma garaashe gudaha ahaa, ma dibadda lagu soo dhisayaa, ma meelaha headquarterka ama ay base-ka u ah salka u ah shabaabka miyaa lagu soo dhisayaa? Waxaasoo dhan waxay u baahan tahay daraasad cilmiyeysan oo hay-adaha amnigu iyagoo kaashanaya shacabiga iyo iyagoo kaashanaya hay-adaha caalamiga ah oo caawinaya in si istraatiijika ama hab habaysan inta loo dirso markaas awoodda la saaro, waxa asalkoodu meeshu kasoo askumaya see ku lagu waayey inay arkaan in arrintan oo kale ayba dhici kartaba oo shacabi intaa la-eg uu cidlo u taagan yahay. Marka runtii waxay isugu dhuranaysaa mas-uuliyadda bay isugu dhuranaysaa aakhirka.
Professor Xuseen, caawimada dibadda ka timaada iyo awoodda dawladdu leedahay qayb intee leeg baa kaga hagaagta sugidda amniga?
Warta waa layna caawiyaa oo dee sahraay adduunka marka wadamadan oo kale waxa ka dhaca marka sidan oo kale dhacaan waddan keligii ka soo baxaa ma jiro. Waa kuwa hadda caawiya ciidamada AMISOM oo lacagta lagu bixiya oo dee $1 billion ka badan sanadkii waxaa bixiyaa waa jimcada qurmaa ka dhexaysa iyo magweyaan. Taana waxaan qabaa wax badan kabay dare oo dadku runtii waxaan dareemayaa magaalada markaan tagay sumcad kuma leh dadka magaranaysa AMISOM kuma laha, aad bay magaranaysa dadku ay uga niyo jabsan yihiin. Sababtuna waxa weeyaan dee wixii loogu talagalay may qabin, laakiin halkaad u socoto sahray waan fahmayaa innaga laftigeenu ciidama sirteen iyo wixiinaana tababarayn oo ana fiicnayn oo aan dadkii dhexgelin oo aan magaranaysa basaasadeenni aad u liidato, hawshaas waa hawl u taalla weeya shicibka Soomaaliyeed.
Waan gartay, aad baad u mahadsantahay Professor Xuseen. Waxaan imanayaa Cabdiqafaar Cabdi Wardheere. Cabdiqafaar, magaalada Muqdisho muddo badan bay kasoo jirtay dhibaatada sidan oo kale ah oo dad maatay lagu leynay, haddana weli waxaa muuqata inaanay dadku wacyi gashanayn hadday noqoto marka qarax dhaco qaabkay u dhaqmayaan oo meeshii wax ka dhaceen dadkii ku yaacayaan, iyo caruur yaryar oo da-doodu aada u yartahay oo muuqaalada qaarkood ka dhex muuqda iyagoo goobtii wax ka dhaceen dhex yaacayo oo dhiiggii iyo meydkii dhex tallaabsanaya. Sideed u aragtaa wacyigashanaanta dadka rayidka ah ee magaalada ku nooli
markii ay waxyaabahaas oo kale ay ka dhacaan masalan dhulka qarbiga oo Mareykanka ama Yurub ama argagixisadu meel kasta way qarxisaa? Waxaa jirta wax la yidhaahda first responders ama dadka marka ugu horeeyaba kasoo jawaaba arrintaas oo ay ku jiraan puliiska iyo militarka iyo dadka markaas amniga sugaya. Waxaa la rabaa horta kow inay tababaradooda ka mid tahay in la sugo meesha crime-ku ama dambigu ka dhacay. Waxyaabaha hadda waxaad ka arkaysaa fiidiyowyada ama meeshii uu qaraxu ka dhacay, waxaad arkaysaa saa sheegaysa Zahra caruurtii iyo oo kusoo yaacaysa iyo iyadii oo meesha dhabi jaantaar rogan tahay oo aanay albaab kasta iska furan yahay oo dadku uu siduu rabo isu dhex yaacayo. Waxaa ka maqan tababaradii iyo wacyigelintii dadkana loo sheegi lahaa puliiska iyo hay-adaha amniguna ay meel markii wax ka dhacaan ay afarta geesba ka xiri lahaayeen. Waa wax aad u sahlan oo poliisiyaha iyo lagu tababaro caalamka markii la sugayo meel ay wax ka dhacaan. Marka waxaad moodaa inay wacyigelintu laba af leedahay. Wacyigelinna waa midii shacbiga, war hadday meel wax ka dhacaan maxaa haboon, pamphlets baa la sameeyaa, raadiyaha laga sheegaa, idaacadaha looga sheegaa, dadka waa loo sheegaa inaanay maaragtay ku yaacin sababtoo qaar kalaa ku dhimanaya, dhibaato hor la uga imaanaysa. Marka mid waa wacyigelinta dadka shacbiga iyo dadweynaha iyo say ula mucaamiltamayaan haddii waxaasi dhacaan. Midana waxa weeye qoladan amniga sugaysa oo first responders-ka la yiraahdo oo marka horeba meesha imaanaysa ama dabdamis ha noqdo ama ha noqdo kan poliiska ah oo meesha xiraya ama militarka soo gurmanaya ha noqoto ama amison ama kan soomaalida ciday doonta ha noqoto. Marka horta labadaas wacyigelin oo labada dhinac ah, xaggii hay-adaha amniga iyo xaggii shacbiga, labadaba waxaad moodaa inay maqan tahay tababarkaasi inay maqan tahay.
kaasina waxaa ahaa Cabdiqafaar Cabdi Wareere, waxaa ka horeeyay Professor Xuseen Warsame, waxaanay qaada dhigayeen qaraxyada ka dhaca magaalada Muqdisho iyo siyaabaha kala duwan ee wax looga qaban karo. Sahre Ciidla Nuur ayaana ay warramayeen. Halkaad kala socotaana waa V O A Washington. Markana waxaa qadka magaalada Muqdisho si toosa ugu jira wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalka Soomaaliya, Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yiriso. Injineer Saaka, waxaa imaaneysay diyaarad la sheegay inay ka imaaneysay dalka Turkiga oo qaadaysay dhaawacyo islamarkaana ay wafdi ku imanayeen, ma timid diyaaraddaasi?
Diyaaraddii maya weli waa sugaynaa airportkanta joognaa. Dowladan walaalahana Turkiga runtii waxay ka jawaabeen codsigii madaxda qaranka, waxayna soo direen diyaaradan loo yaqaano air ambulance oo isbitaal camal ah oo dhaawaca lagu qaadi doono. Diyaaraddaas waxaa la socdaa takaasiir oo ahaa u timid inay Soomaalida iyo dadka dhaawaca ka saacidaan. waxa kaloo iyadana sugaynaa maanta wafdi heer sare ah oo uu hogaaminayo wasiirka caafimaadka Turkiga oo sidana nagu soo beegan saacadaha soo socda imaanaya magaalada Muqdisho si ay wax alaalo wixii kale oo lala qaban karo Soomaalida. Sidoo kale isla diyaaradda oo qaadaysa dadka dhaawaca waxaa iyadana sidoo kale saaran daaweyn dowladda Turkiga ugu talagashay gurmadka muxuu ahaa dhacdadii ka dhacday magaalada Muqdisho. Marka arrimahaas ayaan ku gudubnaa hadda saaki.
Xale war saxaafadeed ama war qoraal oo soo saartay waxaa ku sheegteen in tirada dhimashada ay kor u kacday. Haddii aad dib inoo xasuusa wasiir, dhimashada iyo dhaawaca iyo inta la la-yahay hadda waa imisa?
runtiisa la socotid qarax maalmeed qarax runtii wuxuu ahaa oo aad u weyn oo ugu talagaleen kooxaan nabadiisii argagixisada inay shacabka ku laayaan. Tan iyo daraad waxaan aad uga shaqeynayna sidii loo tirin lahaa dadka dhaawaca iyo dadka geeriyooday. Tiradii oo xalay ugu dambeysay waxay ahayd 276 dadka la aasay ku geeriyooday qaraxaas isaga ah. Dhaawacana oo isbitaalada la geeyeyna 300 ayay ahaayeen. Hase yeeshee arrintan arrin waxay ahayd runtii aad u weyn. Hadda waxaana soo gaaraysay in dadkii dhaawacyada ahaa mid ka mid ahna uu saakidan geeriyooday. Runtii arrintan waa arrin mucjiso qaran, qarankana oo la socotaayo waana ka qayb galay dhiig xitaa waa u sugan dadkaas dhaawaca.
Wasiir, waxaa kaloo jira in diyaaradan ay tahay hal diyaarad oo keliya, ma waxaa jira wadamo kale oo idinkugu deeqay in dhaawacyada ay qaadaan? Meeqaas la filayaa saakay in diyaaradda imaaneysa ay qaado?
Diyaaradda ugu horeysa qorsheheenu wuxuu yahay ilaa 40 dhaawac ka mid ah in la qaado, laakiin dowladda Turkigu waxay diyaar u tahay diyaarado kalena inay yimaadaan. Taasna waxaa socota qiimeyntii dhakhaatiirta oo in ka dhaawac halka xoolo oo qaban kari sidoo kale saxiir turki ayaa imaanaysa qaarkood yihiin dadkan qalliinka wanaagsan sergeanka la yihaahdo dadku wanaagsan dadka markay jigtaan ayagana waxaan rajaynaynaa inta dhaawacooda fudud yahay ayagana inay halkan loogu daaweyn doonaan oo heli doonaan sidoo kale waxaa wasaaruhu la xiriiray wadamo badan ayaa iyagana cadeeyey inay diyaar u yihiin inay muxuu ahaa noo soo diraan muxuu ahaa kaalmo waxaa ka mid ah wadamada dariska oo kale jabuuti kenya iyo ethoobia oo diyaarado wada daaweyn inay keenaan diyaar bay leeyihiin sidoo kale wadamo kale iyagana oo muxuu ahaa wadamada qaliiska ayaa iyagana diyaar la ah in wax alaal wixina lala qaban karna lala qabto marka aad baan uga mahadcelinaynaa wadamada siyaga ah laakiin intaas waxaa ku muhiimsan falastiin runtii shacabka soomaaliyeed sida ay gurmadka uga qayb qaateen dhalinyaro runtii mutadawiciin ah ciidanka buliiska maamulka gobolka banaadir iyo looma kala arin runtii tanna waxay noqotay mid midaysa ummadda soomaaliyeed oo aad looga wada muxuu anaxay falkii argagixisadu ay sameeyeen marka arrimaha wanaagsanba ay socdaan iyo wasaaraha guddiga waxay saaray sidoo kale wasaaraha waxay baajiyey safar uu ku tegay dalka turkiga oo madaxweynaha dalka turkiga erdogan iyo wasaaruhu uu la ballansanaa oo kulamo muhiim la qaadan lahaa
waa maadsantaha wasiir aada u mahadsantaha wasiirkaas waxauu ahaa wasiirka warfaafinta dowladda federaalka soomaaliya oo qadka telefoonka si toosa igu waramayay isagoo ku sugan garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho oo goor dhow la filayay inay soo gaarto diyaarad la filayay in ay qaado qaar ka mida dhaawacyadii qaraxyadii magaalada muqdisho weli falastiin ee wararka la xiriira qaraxyadaasi ayaynu ku guda jirnaaye magaalada jabuuti waxaa ku sugan dhalinyaro ciyaartooy ah oo tababar ku qaadanaya ciyaarta amaba kubadda gacanta laga ciyaaro gudoomiyaha xiriirka kubadda gacanta ee soomaaliya oo ku sugan magaalada jabuuti ayaa goor dhoweyto war naga soo gaaray magaalada jabuuti waxa uu u waramay shalay wariyahayaga ramadaan muuse
aniga magacayga waxaa layihahda maxamed xurshi xasan eenow waxaan ahay gudoomiyaha xiriir soomaaliyeed kubadda gacanta ee soomaaliya waxaan ka tacsiyeynaynaa dhibaatadii dhacday dadkii ku hanti beelay dadkii ku leeday intaba waxaan leenahay inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun
halkan tababar ayaa u furmayeen tababarayaasha kubadda gacanta ee soomaaliya aqoon kororsigana waxaa bixinayay macalinkan dalka masar u dhashay marka bal nooga waran
rabadaan muuse waa sax waxaa halkaa ka furmayaa tababaranimo oo kubadda gacanta cogicors handball kaasoo ay soo qabanqaabisay somalia olympic committee international olympic committee iyo somalia handball federation iyo international handball federation kaasoo lagu talagalay in kor lagu qaado kubadda gacanta soomaaliya waana arkaysaa dadka halkaas gubda dad dhallinyaro ah la rabo in looga faa'iideeyo aqoonta kubadda gacanta waxaan isleenahay mar haddii dhallinyarada mataqaanaa juhdi badan la geliyo waxaan isleenahay horumar ayaa imaan doonaa dhinaca kubadda gacanta soomaaliya
imise cishuu soconaya tababarkan
wuxuu soconayaa toban biri
xidhiidhkan inta badan jabuuti gacantaad ka heshaan iyadana ay nagu deeqda halkan stadiumkan ciyaaraha ood aad uga faa'idaystaan marka baltaana haddaad noo yartaabata maxaad odhan leh
rabadaan mase horta waa ku maadsan tahay su-aasha su-aal fiican oo aad muhiim ayay eeday dalka jabuuti waa dalkii labaad soomaaliya manaha markii koowaad imaan doono mar fara badan ayaa nimiday oo hadda dhowr mar aan nimiday waxaan u haysanaa inaan dalkii labaad aan joogno oo aan ahayn soomaaliya keliya aan joogno waxaan uga mahad celinaynaa olombikada jabuuti wasaaradda sboortiga jabuuti xiriirka kubadda gacanta jabuuti iyo xiriirka kubadda cagta jabuuti oo in badan gogol loo fidiyay gogoshaan aan u aragno inay tahaba midda carta la fidiy ilaa weli lafasanta un aragnaa waanu ka mahad celinaynaa jabuuti waa dalkee labaad waana ku kalsoonaya in wax walba baana ka heli doono
bal xaaladda waxaad nooga warantahay iminka guddoomiye ciyaaraha kubadda gacanta ee soomaaliya
ramadaan muuse kubadda gacanta soomaaliya meel fiican ay maraysaa tartan badan aan ka qayb galnaa oo dibadda ka jira sharar badan aan ka qayb galnaa kubadda gacanta soomaaliya shalay ma joogto maanta ma joogto berrin waxaan rajayn doonaa inaysa joogi doono insha allah tacala hadii ilaahi idin
waxaa la xusuustaa safaradii badnaaye ciyaaraha caalamka ay kaga soo qaybgeli jireen kooxaha kala duwan ee ciyaaraha in soomaaliya gaar ahaan qaybahan xagga kubadda gacanta oo la ogyahay tartano fara badan inay ka qayb qaadan jireen oo marka bal haddaad nooga waranto xoogaa faraqa u dhexeeya maantana waa la arkaya rajada intee baa leegta marka ina dib loo helo hay-adaas
ramadaan sax waaye waa runta tarta badan ka qayb galnay oo fara badan maantana waxaan rajayn doonaa inaan inta ka fiicnaano ma malayn doono inaan inta ka liidan doono inaan ka fiicnaan mogiye waa rajaynaynaa inaan noqonno dad ku war ka wanaagsan kuwa maanta joogana insha allah tacala awooddooda difaac insha allah tacala diilan
waa hagaa kaasi wuxuu ahaa tababaraha kubadda gacanta ee soomaaliya oo magaalada jabuuti ugu waramayay wariyahayaga ramadaan muuse
qodobkii wararka ugu door korona haddaan idin xasuusiyana war ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee soomaaliya ayaa sheegay in tirada dhimashada qaraxii sabtidii ka dhacay magaalada muqdisho ay gaadhayso 276 qof halka dhaawacuna uu marayo 300 qof. Dad baa weli la la'yahay.
Guud ahaan idaacaddeennii waa naga intaa waa sahri falastiino idinla nabadgelyo.